Zimegonga saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji kwa habari muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni BMJ Muridhi. Vyombo vya habari nchini Uganda vimeripoti kwamba takriban wafuasi 20 wa kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo Kizza Besigye, ambao walikuwa katika uwanja wa ndege kumulaki mapema hii leo, wametiwa mbaroni. Besigye alirejea nchini humo kutoka ziara ya nje kutoka katika ziara yake ya nchi za nje. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Kampala, mwanasiasa huyo aliwasili katika uwanja wa kimataifa wa Entebbe mwendo wa saa 2 asubuhi na kukamatwa na maafisa polisi kabla ya kushuka kutoka kwa ndege ya shirika la Kenya Airways. Maafisa waliomkamata walimpeleka moja kwa moja hadi nyumbani kwake katika mtaa wa Kasangati. Besigye amenukuliwa na vyombo hivyo vya habari akisema kwamba Rais Yoweri Museveni anajipendekeza kwa lazima kwa raia wa Uganda na kuahidi kwamba ataendelea na kampeni yake ya uasi dhidi ya serikali hiyo. Kiongozi huyo wa upinzani ambaye alipigania urais kwenye uchaguzi uliopita amekuwa nje ya Uganda tangu mwezi Agosti, wakati alipoanza ziara ya nje iliyompeleka nchini Marekani na Uingereza. Hali ya tahadhari imetangazwa kwa wananchi wa Jamaica na Haiti pamoja na baadhi ya maeneo ya Cuba na Bahamas, huku kibunga kilichopewa jina la Matthew kikiendelea kupita katika pwani ya Caribbean. Kituo cha kitaifa cha Marekani kuhusu vibunga kimesema kwamba kibunga Matthew kinaelekea Jamaica na kwamba kitafika katika eneo la kusini magharibi mwa nchi hiyo leo usiku, na vile vile kufika mashariki mwa Cuba mnamo siku ya Jumanne hapo kesho. Jamaica na Haiti zinaendelea kutoa ilani kwa watu walio kwenye maeneo yanayotarajiwa kuathirika na kibunga hizo na kimbunga hicho kuhama na kwenda maeneo salama. Waziri wa mambo ya ndani wa Haiti, Francois Anik Joseph, amesema kuwa maafisa wa serikali wana hofu kwamba kwa sababu ya hali hiyo, na kuongeza kuwa makazi yapatayo 1,300 yametengenezwa ili kuwasaidia maelfu ya watu. Alisema kuwa serikali ingependa wananchi wajue kwamba hali hiyo ni mbaya sana na wala sio kuchukulia kimzaha. Unaendelea kupata habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington kupitia radio shirika na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kwingineko, wa Ethiopia wameanza siku 3 za maombolezi leo Jumatatu, siku moja tu baada ya tamasha zinazojulikana kama Irecha, ambazo huadhimisha siku mwisho wa msimu wa mvua, kugeuka na kuwa janga lililoacha takriban watu 52 wakiwa wamefariki katika eneo la Oromia. Kisa hicho kilitokea katika mji wa Bishoftu ulio takriban kilomita 40 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Mashahidi waliambia Sauti ya Amerika kwamba umati uliohudhuria hafla hiyo ulikasirika wakati wa hotuba ya kiongozi wa kabila la Oromo anayefahamika kama Aba Gada, na kupinga hatua ya kupandisha bendera ya serikali ya Ethiopia karibu na jukwaa hilo. Kundi la vijana lilikimbia hadi kwenye jukwaa na kujaribu kuondoa bendera hiyo, huku maafisa wa usalama wakikabiliana nao kwa kutumia nguvu. Askari walifyatua gesi ya kutoa machozi na kuwafanya waliohudhuria kushtuka na kuanza kukimbilia usalama wao. Rekodi za kulipa kodi za miongo miwili za mgombea urais wa Marekani kwa chama cha Republican Donald Trump zimeendelea kuibua mjadala mkubwa katika kinyang'anyiro hicho, ambapo wanapambana na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton anayewania kwa tikiti ya chama cha Democratic. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa studio. Nampisha mwenzangu Harrison Kamau kukuletea kwa undani. Mimi ni BMJ Muridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Hapa studioni hivi leo nitakuwa na mwenzangu Sunday Shomari. Baadaye nitakuwa na Amina Chombo akiwa kule Mombasa. Salemo na Milongo kutoka DRC. Emery Damian Kalwira akiwa Ubelgiji, vile vile mbunge John Christostrom kutoka Kivu Kaskazini. Karibu sana. Nama kwa undani leo, tunaanza kwa kuangalia maswala ya siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako shinikizo la kufanyika kwa uchaguzi kwa wakati mara baada ya utawala wa Rais Joseph Kabila kumemalizika mwishoni mwa mwaka huu limekuwa ni jambo ambalo limeleta shida, na upinzani na asasi za kiraia zimekuwa zikipinga wazo hilo. Serikali kwa upande wake, kupitia tume ya uchaguzi juma lililopita, ilisema kuwa uchaguzi hautaweza kufanyika hadi mwaka wa 2018. Hayo yanajiri wakati mazungumzo ya amani baina ya upande wa serikali na upinzani pamoja na wadau wengine yakionekana kugonga mwamba. Hali ya kudorora kwa usalama na ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika eneo la kaskazini mashariki, ambapo malalamishi yamezuka kuhusu wanajeshi walioko humo waliokuwa kiongozi wa Sudan Kusini Riek Machar aliyetoroka baada ya mapigano mjini Juba huko Sudan Kusini. Mjini Kinshasa, katika siku za karibuni maandamano yamekuwa yakishuhudiwa, huku shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za binadamu likilaumu serikali ya DRC kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa kuzima maandamano yaliyosababisha zaidi ya vifo 50 hivi majuzi. Kulingana na Kabila na katiba ya nchi hiyo, anafaa kuondoka madarakani mwezi Disemba, lakini kufikia sasa hajaonyesha nia ya kufanya hivyo. Nchi ya Kongo imeshuhudia ghasia za mara kwa mara tangu miaka ya 90 baada ya uasi kuondoa dikteta Mobutu Sese Seko na kuweka baba ya rais aliyeko sasa hivi marehemu Laurent Kabila madarakani. Laurent Kabila aliuawa mwaka wa 2001, na muda mfupi baadaye Joseph Kabila aliyekuwa na umri wa miaka 29 wakati huo akachukua usukani. Kufikia sasa serikali imekuwa ikiwasihi viongozi wa upinzani kukubali kucheleweshwa kwa uchaguzi, lakini wengi wanasema hawatakubali ama watakubali tu iwapo Rais Kabila atajiuzuru kwanza. Ni naye Emery Damian Kalwira ambaye ni rais wa muungano wa watu wa Kongo wanaounga mkono utawala wa mpito, yani Congolese Coalition for Transition, akiwa kule Ubelgiji. Karibu Emily, utueleze zaidi kuhusu kundi lako na kwa nini hamshiriki kwenye mazungumzo.
Coalition de Congolais pour la Transition ama Congolese Coalition for Transition, tuko chama ya kwanza ambayo ilipiga kampani ili wakongomani wakataa hiyo mazungumzo ya uongo ya bwana Kabila tangia mwaka uliopita. Na kwa leo tunaona kama kweli wakongomani wote hawakukubali hiyo mazungumzo. Niliona tariki 19 ya hii mwezi jinsi tuliita wakongomani wote waandamane, serikali ya Kabila iliua wengi, ikuonyesha kama mazungumzo haikufaulu, na ikuonyesha kama mtu anayeongoza hiyo mazungumzo bwana Edem Kodjo na Vitale Kamerhe, wao ni washauri wa bwana Kabila, hawataki katiba ya Kongo iheshimike. Kwa hiyo kuona mazungumzo hiyo imeshindwa na katiba ya Kongo hairuhusu tena bwana Kabila kubaki madaraka, Coalition de Congolais pour la Transition, vyama vyote vya upinzani, wakongomani wote, tunaomba bwana Kabila sasa aweke madaraka chini, tuanze serikali ya mpito ambayo itaruhusu wakongomani kwenda kwa uchaguzi ya kweli, mkimya na muamani. Kama bwana sasa Kabila hakubali hiyo, tunawaza kama anataka kuandaa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Kongo, na hiyo hatukubali, na international community haikubali.
Na sasa unaposema serikali ya mpito, je, nani ataunda serikali ya mpito? Kama sasa imekuwa ni vigumu kusikizana hata kwenye mazungumzo, nani atakayeunda sasa hiyo serikali ya mpito unayozungumza kuhusu?
Vyama vyote vya upinzani ambavyo vinaunga mkono anayotaka raia ya Kongo, tumesikilizana kama tutaunda hiyo serikali ya mpito ambayo itaongozewa na wakuu watatu ambao watalapa kweli kama mwisho ya serikali ya mpito hawatagombea kiti ya urais. Kwa nini tunasema hivyo? Maana tume ya uchaguzi ama semi ya bwana Kabila haiko huru kweli. Tume ya katiba ama mahakama ya katiba, Cour Constitutionnelle, nayo haiko huru. Ndiyo maana tumesikilizana, tuunde sisi wapinzani ambao tunaona wakongomani mkono, tuunde serikali hiyo ya mpito ambayo itaruhusu uchaguzi ya kweli. Tunasema hiyo kwa nini? Maana hata president wa Senate bwana Kyango Wadondo hana tena madaraka ambayo inamruhusu kuongoza serikali ya mpito. Na kuona uchaguzi umeshindwa, imeshindwa maana bwana Kabila peke yake haiko anapenda kuheshimu katiba ya Kongo. Na hizi mazungumzo yake haifaulu, ni mazungumzo ambayo ilikuwa tu ya watu hao wa majorite presidentiel. Inaomba sisi sasa tuandae serikali ya mpito ya kweli, ili tuepushe nchi yetu kuingia muvita vya wenyewe kwa wenyewe. Tayari wakongomani wengi walisha kufa tangia miaka 15 bwana Kabila Joseph anaongoza Kongo. Kongo, wakongomani hawana kazi, wakongomani hawana usalama, wakongomani hawana chochote, Kongo haijengewe na wakongomani wamemchoka bwana Kabila. Na ndiyo maana milioni 18 ya wakongomani wote wameshimama kumwambia bwana Kabila aache sasa madaraka, maana ameshindwa kuongoza nchi.
Na sasa unaposema kuhusiana na serikali ya mpito, je, itakuwaje? Kwa sababu kuna tume moja ya uchaguzi ambayo imesema uchaguzi hauwezi kufanyika hadi miaka miwili, hadi mwaka wa 2018. Sasa itakuwa ni tume gani ya uchaguzi mtakaoamini iwapo mtakuwa na serikali ya mpito?
Hiyo mambo bwana Corneille Nanga anasema. Kwanza coalition de Congolais pour la transition, tuliomba bwana Corneille Nanga aweke madaraka yake chini, maana iko anataka kuvunja demokrasia na katiba ya Kongo. Hiyo mambo bwana Corneille Nanga anasema ni mbinu ambazo wanatumikisha yeye na Kabila, maana yeye ni mshauri wa Kabila. Wanatumikisha hiyo mbinu ili wapate kupitisha muda ambayo katiba ya Kongo inaruhusu, ili waweze kubaki madarakani. Na hiyo tunaikataa. Sisi tunapanga serikali ya mpito ambayo itadumu miaka 2 kwa ufupi na miaka 3 kwa zaidi, ambayo itaongozewa na watu wasiokuwa mgovernment ya leo, na watu ambao watasema hawatagombea kiti ya urais. Maana sauti ya raia ni sauti ya Mungu. Raia wa Kongo wamesema wamechoka uongozi wa bwana Kabila. Inaomba bwana Kabila aweke madaraka chini. Na tumefurahi kuona umoja wa mataifa na Marekani wameunga mkono mambo ambayo tuliomba. Ni kusema wanaambia bwana Kabila aseme kama wazi ataacha madaraka. Kama hataki acha madaraka hizi katiba inavyoomba, tutatumikisha mbinu zote ambazo tunazokuwa nazo, tutakuwa pembeni ya raia wetu wa Kongomani, ili hii serikali ya mpito ambayo tunapigania ianze kabisa kabisa, na tunajua hakuna mtu atakayezuia hiyo.
Aha, serikali ya Kabila imesema kwamba haitambui vikundi vingi na wala vyama vingine vya kisiasa, ikisema kwamba vingi havitambuliki kabisa kisheria. Je, wewe unaona kama una ushawishi, hasa wewe ukiwa kama uko Ubelgiji, kusikilizwa na serikali ya Kabila? Si watasema labda pia vuguvugu lako ama kundi hilo sio halali?
Bwana Kabila kila wakati akiona upinzani ya kweli anasema haifahamu. Na hiyo ndio alisema Hasamu Mvumalusha, na yeye yule alienda Goma akafanya picha na vijana wa Mvumalusha. Na hiyo pia CCT pia na vyama vingine vingi, hata Rassemblement anasema hawafahamu. Hiyo ni kuonyesha kama Kabila hataki demokrasia, na ni kusema kama Kabila haheshimu sheria ya Kongo. Sheria ya Kongo haimruhusu tena kamwe kuingia mazungumzo ya kisiasa ya Kongo, maana tayari aishamaliza miaka yake 10 ambayo katiba ilimruhusu. Na mbele ya hiyo miaka 10 unapasha kumuka kama mwaka mwaka 2001 kufika mwaka 2006 Bwana Kabila alipata madaraka ya miaka 5 kwa bure. Aliahidia wakongomani ataleta kimya, ili wakongomani wanaona jizi hadi leo wanawaua deni kila siku. Bwana Kabila hafanyi kitu, anasema kama hatufamie. Katiba yetu inaruhusu kila mkongomani atoe wazo lake bila kuzuiliwa.
Haya basi, huyo ni Bwana Emery akiwa kule Ubelgiji, anasema kwamba mazungumzo kamwe hayaendelei. Lakini vile vile ninaye mbunge Vermont John Christostom akiwa ametokea kule Kivu Kaskazini, na ambaye sasa hivi yuko Kinshasa na ni mjumbe wa muungano wa vyama vya serikali kwenye mazungumzo hayo. Mbunge, ni kweli mazungumzo yamekwama?
Sio vile, ni mazungumzo ama ule mkutano wa wafanyasiasa na civil society ambayo tunafanya hapa mjini Kinshasa inaendeka kama kawaida. Na kila mikutano katika historia ya Congo DRC ni hivyo tu. Inaonekana kuna hakuna kanisa litoka. Maaskofu wa Katolika walileta pendeleo iwa wafanyasiasa wengine wanao muungano unaoitwa Rassemblement nao waje kukaa na sisi. Ile ni jambo la kawaida toka maaskofu wa Katolika. Lakini kwa sasa maendeleo inaendelea vizuri, mazungumzo yanaendelea vizuri, haina shida. Kuna nukta fulani ambazo bado pande zilizo ndani ya mkutano zilikuwa zikubaliana. Tuko hakika kama kwa siku mbili moja zile nukta zitakuwa zinapata shurulisho na tutatia sahihi kwenye mapatano ama ile tunaita accord politique, mapatano ya kisiasa, kusudi kuliko fujo namna ulisikia hapa tarehe 19, kuliko kuharibisha nchi yetu ya Congo, tuangalie mbele tukitafuta umoja na maendeleo ya nchi.
Lakini tume ya uchaguzi imesema kwamba uchaguzi hautawezekana hadi pale mwaka wa 2018. Sasa jambo hili linaonekana ni kama limesumbua baadhi ya vyama vya upinzani, na vimesema kwamba havitashiriki tena kwenye mazungumzo. Swala hilo liko?
Hakuna hata kwa wale wapinzani ambao walikuwa ndani ya mkutano. Tume ya uchaguzi imekuwa kutoesha kazi mbalimbali kwa kufikia uchaguzi na muda itakayochukua. Hakuna hata mpinzani mmoja ametoka na mkutano. Ni wale hao walifika mwito mbele, pia hata mbele tufungue dialogue ama mazungumzo ya siasa iliyo kwa sasa humu DRC. Kulikuwa mazungumzo na wapinzani, hawakupenda kukuja na ni wale wanajitia tu pembeni, lakini hakuna ule alitoka. Na maoni ya tumi la uchaguzi ambayo tunaita seni sio mawazo ya kutoa binafsi mambo waziwazi. Ni kusema kazi fulani itachukua muda gani. Ilikuwa mambo ya waziwazi, na hata wapinzani, hata civil society, hata sisi wenye kuunga majorite ama wenye kuongoza, tumekubaliana kama ni vile hakuna kitu yenye hatuyaonaka. Ni mara tatu tutafanya uchaguzi. Tulifanya mwaka 2006, mwaka 2011, na yale mambo ambayo senia ametuletea ni sawasawa na ile. Hakuna jambo la mupya. Ameonyesha kama kuidadisha watakaochagua inaomba miezi fulani, kupokea wakandideti inaomba siku fulani. Kila kazi imeonyeshwa, na kupeleka vyombo mbalimbali vya uchaguzi mpaka kila kijiji na Kongo tuko vijiji 1888 kwa lugha ya Kifaransa. Hiyo ni kazi mzito, sio kazi ya kinywa. Na hiyo mara na mara civil society na wapinzani wanasema kwa kinywa, lakini kwa kutenda tumi la uchaguzi imesema sitaleta kalendari ambayo mimi mwenyewe sitaweza kutimiza. Na hivi tuko hakika kama kwa hii juma, hii wiki tutaweza maliza mkutano, mapatano itaonekana. Ilikuwa hata sana siti ilikuwa hivyo. Kulikuwa sehemu ya wapinzani hawakukubaliana ile mambo, wamebakia nyuma, wengine wanafuatilia, lakini wengine mpaka uchaguzi 2006 kuna pande ya wapinzani ambao hawakufika na tumewaacha kwa ule uchaguzi umefanyika, na ndani ama shirika za nje zimekubali ule mkutano.
Okay, naam. Salehe, najua uko kwenye simu na umesikia vizuri kwamba mwanaharakati kutoka kule Ubelgiji Emery amesema kwamba kabisa mazungumzo hayaendelei na hayako, na umemsikia mbunge John akisema kwamba sasa mazungumzo bado yanaendelea vizuri kabisa. Wewe kama mwanahabari uko kule, uko kwa na wananchi, unafuatilia mambo haya, sasa msimamo ni upi ama hali ikoje nchini humo?
Kwa kweli, ukweli ni kwamba mambo yamekuwa yamekwama. Yamekwama kwa sababu mazungumzo yalitarajiwa kufanya wiki mbili. Leo tumefanya mwezi mzima na siku mbili baadaye. Yaani yanaonyesha kwamba kumekuwa na vikwazo vingi kabisa ambavyo havijapewa ufumbuzi. Na ukweli ni kwamba amani na vile vile uchaguzi bora hapa utatokana kwanza na nia nzuri ya kisiasa kwa pande zote, kwa kutoka kwa vyama tawala na vile vile upinzani. Hiyo nia nzuri bila shaka ndio bado haijakuwepo. Hiyo ni ukweli, na ndio hisia ambayo wananchi wanayo kwa sasa kwamba pande zote mbili zimekuwa zimecheza mchezo wa paka na panya, na kila mtu anataka kujua nini ushindi wake na nini anachofaidika nacho kwenye mchezo huu wa kisiasa. Kwa hiyo ni kusema kwamba mazungumzo ndio yapo, lakini hayajapiga hatua ya mbele kabisa kwa sababu vikwazo bado vipo kabla ya kufikia mkataba wa kisiasa.
Asante sana Salehe, hakika ni jambo ambalo tutaendelea kulifuatilia kwa kina na kwa undani zaidi na kutueleza hali ilivyo, lakini naona muda unavyokimbia, ni kwamba lazima tuingie katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na munaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, tunapoendelea kuangalia na kutathmini mambo kwa undani zaidi kutoka hapa Washington. Nao karibu sana kwenye sehemu ya pili. Na huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya makazi ulimwenguni, zaidi ya 60% ya watu wanaoishi mijini nchini Kenya wanaishi katika vitongoji duni, huku wengi wakikosa makao baada ya kufurushwa na mabwenyenye. Zaidi ya watu bilioni 1.7 kote duniani hawana mahali pa kulala, huku wengine milioni 10 wakifa kila siku kutokana na magonjwa yanayoweza kutibiwa kutokana na hali hiyo. Basi Amina Chombo akiwa kule Mombasa awali aliweza kutuletea ripoti alipotembea mjini humo, na yuko kwenye simu. Ningetaka Amina ukaribie kabisa kwenye undani na utueleze mambo yalivyo kutokana na ripoti uliyotuletea hapo awali.
Naam, tathmini ya leo ambapo nimeweza kufanya, niweza kutembea katika hivi vitongoji duni katika mji huu wa Mombasa ama katika eneo la Mombasa, ambapo Mombasa jinsi inavyokuwa tumeona pia watu wanazidi kuja wengi, na ukitembea mitaa kama ile ambayo nimeweza kuangazia Mishomoroni, Moroto, ukienda upande wa Changamwe kuna sehemu karibu na Moi International Airport, kuna sehemu inajulikana kama Dunga Unuse, na kuna sehemu kama vile Kinachuda Moroto, ambazo hizo ni sehemu ambazo tunaziita vitongoji duni, kwa lugha ya kimombo wanaita slums. Na watu wanaoishi katika sehemu hii ama kwa hakika wana stories za kusikitisha, kwa sababu kama wale wa Mishomoroni ni miaka 10 sasa. Ukiangalia katiba ya nchi ya Kenya iliweza kuidhinishwa mwezi wa 8 mwaka 2010, miezi miwili tu baada ya katiba ambapo ilikuwa mwezi wa 10, wakazi zaidi ya nyumba 200 ziliweza kuvunjwa na kudaiwa kwamba shamba ile ilikuwa inamilikiwa na mtu binafsi. Na licha ya wao kuendelea katika mahakama za Kenya, mara kesi ripoti imepotea, wamekuwa wanaishi kiholela. La kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wao wamejiingiza katika uhuni kwa sababu hawana mahali pa kukaa. Baba kama mmoja, kama wamesikia taarifa, ni kwamba yule baba amepoteza bibi zake wawili, na watoto pia alikuwa amejaliwa watoto 16, wengine hata hawajui wanaishi wapi, wengine wanatumia mihadarati. Watoto wa kike wabidi wapate mabwana, wameolewa mapema bila wenyewe kupenda. Ukienda upande wa Dunga Unuse na unapata kwamba tatizo ni lile lile, kesi ile, watu wanaishi katika mahema hivi tunavyozungumza, zaidi ya miaka 3 mtu ameishi katika tent, na yeye ni mkazi, ni Mkenya, analipa ushuru. Wanapozungumza unawahisi ule uchungu anaosikia. Na nikiwauliza kama hii siku ilifaa kusherekea, wanasema haina maana kwa Kenya kusherekea siku kama hii, kwa sababu wao kama Wakenya bado wanaishi katika mitaa duni, na sio kuna mitaa mingi. Amina. Na tatizo lingine ambalo linawakumba, naam,
pote kwa kukatiza, kuna kitu ambacho kiliguza hisia za wengi na ulikitaja katika ripoti uliyoileta pale awali kuhusiana na ukahaba wa watoto. Je, sijui tatizo hili limekita mizizi kiasi gani, na pia kama wazazi wanashirikiana na watoto katika tendo hili?
Naam, wanasema kwamba hii ukahaba wa watoto ulitokea baada ya wale watoto kuacha shule, kwa sababu nyumba zimevunjwa, sare za shule ndio hizo. Pale nyumbani hapana chakula. Sasa mtoto wa kike akifika miaka 12 anajipata kashawishika, akaenda kule amepata watoto. Sasa bali na kwamba hawana makao, kisha ameenda kujihusisha na ngono za mapema ambazo zimewaletea tena ulezi ambao hawakutarajia. Na mzazi anasema kwamba inakuwa ngumu kwa sababu mtoto, mimi nimeshindwa, mimi ni mjane, alafu mtoto wangu ndio huyo ametoka, kwa sababu mimi mwenyewe pia sijui nitaenda kutafuta kula wapi. Akileta chakula pale tunakula, lakini matokeo yake sasa amekuwa kwamba kumbe kutafuta kule walikuwa wanatafuta kupitia wanaume. Hapo anasema anajaribu kwamba kuna mashirika kama vile shirika la Plan ambalo limeingilia kuona kwamba baadhi ya watoto wanajaribu kuwachukua kuweza kuwasaidia ili kujinasua katika lile tatizo la ukahaba, na wale watoto wengine waweze kurudishwa shule, lakini bado ni kitendawili.
Asante sana Amina. Hapa studioni pia nina mwenzangu Sunday Shomari. Sunday, inajua umepekua pekua na kuangalia mambo kuhusiana na swala hili la makazi. Je, una yapi?
Naam, ni kwamba mwenzangu Harrison Kamau hali ilivyo inaonyesha kwamba ripoti mbalimbali ambazo nimekuwa nikizipitia leo, ikiwa ni kwamba kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi Oktoba inatumiwa kuadhimisha siku hii ya makazi duniani. Na ni kwamba imeelezwa kwamba hivi sasa kupitia Habitat for Humanity Kenya, kwa kuna haja kubwa ya kusaidia watu masikini kuwa na nyumba nzuri na za gharama nafuu, kwa sababu ni changamoto kubwa kwa familia nyingi. Takwimu zinasema kwamba maeneo kama Kibera, watu kwenye mabanda wapo wapatao milioni 2.5, wakichukua 60% ya idadi ya watu wa Nairobi, na wakichukua kiasi cha 6% ya ardhi, na hii ni kwa mujibu wa kibera.org.uk. Pia kwamba inatajwa kina mama, wazee na wasiojiweza ndio makundi yanayoteseka sana hali hii nchini Kenya, ikiwa ni kwamba kuna ukosefu wa uwezo wa kununua ardhi kwa watu. Ukosefu huo ni unatajwa kwa 68% ya Wakenya hawawezi kumiliki ardhi. Wakati huo asilimia ya umaskini chini kabisa, ya umaskini wa chini sana, unatajwa 43.4%. Na Habitat for Humanity ilikadiria mwaka 2015 kwamba watu bilioni 1.6 duniani wanaishi katika mabanda. Kwa unaweza kuona kwamba hali bado inaonekana ni tete sana. Kwa hiyo kwa zaidi ya miaka 30, awa Habitat for Humanity nchini Kenya wanafanya juhudi za kusaidia hizi familia ambazo zipo kwenye kipato cha chini walau kuweza kupata nyumba za bei nafuu kama huo.
Naam, kwa kweli kabisa ni takwimu ambazo zinatisha kweli, na ikizingatiwa kwamba ni katika karne hii ambapo ni mwaka wa 17 katika karne ya 21, basi utaona kwamba bado kuna matatizo, na kuna tatizo kubwa zaidi. Na haijulikani, ukitazama ulimwenguni kumekuwa na tatizo la wahamiaji kule Ulaya, na wengi wanatoka maeneo ya Afrika, na
hata ukiangalia tatizo la wakimbizi pale nchini Kenya, kambi hizi kubwa ambazo moja hapo imefungwa hivi karibuni, nafikiri yote inaongeza.
Sasa inakuwa kuna tatizo kubwa la makazi, na halijulikani mwisho wake utakuwa ni upi. Basi nawashukuru wote ambao wameshiriki kwa undani siku ya leo. Asante sana mwenzangu Sunday Shomari, Amina Chombo ukiwa kule Mombasa, Emery Damian ukiwa kule Ubelgiji, pamoja na mbunge Jean Christotom akiwa kutoka kule Kinshasa. Yani namuona upande wa pili, wanasema majina mazito haya. Lakini kwa kweli wote nawashukuru, vile vile Salehe Mwana Milongo vile vile ukiwa DRC, bila kusahau wenzetu Daniel Brown akishirikiana na dada yetu upande wa pili kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikisema kuwa na usiku mwanana usio na bugdha.